ngilinde ukukhuluma noBhekcele ngesonto. Angithi athola.
Ye, labe likhuluma noBhekcele.
Asazwele uzobe ethini. Thina sizoba simbuza ukuthi uzobakhipha nini abantu bangaphansi. Into esifuna ukumbuza uLindeke ukuthi ubakhipha nini yena, uyabona?
Mhm.
Yena ke asimazi ukuthi yena uzothini ngoba ufune indlula zonke zasemama hostel kuzoba kusejiphi. Kusho ukuthi ke thina esizombuza zombuza ukuthi ubakhipha nini abantu bangaphandle. Awubakhipha nini abantu abadayisa idakamizwa eSouth Africa. And ubakhipha nini endlini zethu lezi ezashiywa abelungu. Bizo. Ifuna ukwazi lokho nje sir. Ma sikelile-ke, hhayi sicabanga ukuthi-ke njengoba sekuphelile-ke udlame lolu esilubonayo olwenzakalayo. Ngicathi lo phela ngoba besoba sesikhuluma-ke ko-TV sisho ukuthi ukuze kwenzeke kanje kubangwa yini. Yabo? Sesihlala obala. Nomuntu ongasazi esesibona ukuthi hayi naba la madoda. Uyabona?
So ke singathi okwamanje kukhanya phela lokhu abantu behlaselwa lapha akupheli yini baba?
Akukwazi ukuphela abantu bangaphandle bengakakhulu. Phela le nto akuyona ukuhlasela kwabantu ba-wrong. Abekho right ma behlasela abantu. Thina sithi akuyo emafemini ukhulume nomqashi ukuthi ngibahlaselani abantu bangaphandle. Aba ama-shipmates. Uyabona engikubekele, i-holy war le. Le mpi le, njengoba sesiyihlasele nje sesiyidobe kanje, ngeke izikwazi ukuphela bengaphumile abantu bangaphandle. Iqiniso engikutshena yona, yinto le esiyohlala iyinguna phakathi. Koze u-government oze sivume lento esiyishoyo.
Kodwa siyabona-ke kwamanye amazwe akunjengeNigeria sebephindisela phela, sebehlasela o-Shoprite, kuzobuya o-Pick n Pay namanye amakampani. Koke khonoko kuyathiwani mfondini?
Noma bengawashaya beze bewashise lawo mankampani alungile. Asishi lutho thina ngawo. Asitholi lutho ngalawo mankampani. Akukho thina esikuthola ngaleyo nto. Noma bengababulala beze bebaphinde kashuma abantu abaseNigeria bafunane eNigeria beshiye iSouth Africa.